Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Prosíme také tebe, Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Tak, já jenom stručně uvedu, v minulých asi třech setkáních na téma biblické antropologie jsme se zabývali strachem jako něčím, co člověk zažívá v reakci na blízkost smrti. Je to přirozená reakce, kterou má člověk a kterou vlastně zakouší svoji vlastní ohroženost, smrtelnost a to, že není Bohem. Na druhou stranu tedy bytost, která nezakouší strach, je Bůh, který je dárcem života, nikdo ho nemůže ohrozit, a zároveň další bytostí, která strach nezakouší, je hlupák, který si svoji smrtelnost neuvědomuje. No a dnes se podíváme na jeden z takových vzorových nebo takový příklad takového textu, kdy člověk zakouší strach, a to strach ve vztahu k pronásledujícím nepřátelům, strach ve válce, můžeme říci strach ohrožení na životě. A podíváme se na to, co to říká o člověku a jakým způsobem může být takový strach překonán. Tak, přečetli jste si ten text, to, co jsem tam dával, tu knihu Exodus, protože to poměrně dlouhé a nemáme teďka příliš prostoru si to připomínat, tak budu předpokládat, že to máte načtené a že víte, o co se jedná. Je to poměrně tedy známý úryvek, který tvoří, mohli bychom říct, takové srdce, takové dějné zkušenosti Izraele s Hospodinem, který předchází vlastně uzavření smlouvy na hoře Sinaji. Přechod Rákosovým mořem je ve Starém zákoně text par excellence a také my, křesťané, si ho čteme o velikonoční vigílii a my můžeme ten text samozřejmě rozebírat na mnoha vrstvách, třeba historicko-kritickou metodou, můžeme tam rozlišit různé redakční vrstvy. Minimálně je to vyprávění, které kombinuje určitě dvě různé verze, a to verzi, které biblisté pojmenovávají jako kněžskou verzi a potom verzi elohistickou. To elohistické je právě proto, že v tom původním hebrejském textu se Hospodin tam označuje jako Elohim, zatímco v té kněžské je tam to JHWH, jako, nebo je to jiné označení, které pak jakoby nám dovoluje identifikovat v tom textu i poměrně takové švy, které jakoby ukazují, kde ty různé dvě verze byly doplněny a spolu spojeny. To všechno, kdybychom rozlišovali, tak by jistě nám obohatilo pochopení toho textu, ale protože my se chceme na ten text dívat takovou optikou toho, co nám říká o člověku, tak se podívejme na ten text z toho hlediska, jako by vyjádření zkušenosti skupiny lidí, kteří se ocitnou tváří v tvář smrtelné hrozbě. A tenhle ten vzorný úhel je samozřejmě úsek, je to jenom částečné hledisko, ale pro nás v tuto chvíli bude významné. Zopakujeme to, že Izrael vyšel z Egypta díky božímu zásahu. Bylo to po sérii proslulých 10 ran, ze kterých ta poslední byla pro Egypťany nejničivější. Egypt byl nucen nechat Izrael odejít a nejen to, Egypťané pociťují dopad té rány, té poslední jako zabití prvorozených tak naléhavým způsobem, že přímo nutí Izraelity, aby odešli co nejrychleji. Čím dříve budou pryč, tím dříve skončí ta pohroma, která je postihla. Dokonce jim Egypťané i dávají zlato na cestu a zahrnují je tak velikým bohatstvím, aby už konečně odešli. Ve srovnání s těmi smařenými životy prvorozených by je pro Egypťany zlato v tuto chvíli něčím bezvýznamným. A tak Izraelité opouštějí Egypt, místo, kde dlouhá staletí žili v poslední době v otrockých podmínkách, a nyní ho opouštějí jako páni, jako triumfující vítězové. Otroci, kteří tam byli, jako Izraelité, kteří sloužili Egypťanům, nyní odcházejí jako svobodní. Jsou svobodní, ale nemají ani dostatek času na to, aby si svoji svobodu uvědomili. Protože jejich svoboda je i hned po výjití z Egypta podrobená zkoušce, a to zkouškou strachu. Všechno, ta radost a takové nadšení se obrací z čista jasna. Izrael se opět vrací do situace ponížení, vrací se do staré mentality otroka, do mentality toho, kdo je utiskován. A je to zase situace, ze které Izrael musí být znovu vysvobozen. Východ z Egypta není poslední definitivní fází jeho osvobození. Jakým způsobem pásmem smrti, pásmem porážky, aby zde zakusil definitivní vítězství života, které není jeho zásluhou, které není výsledkem jeho iniciativy, jak by se dosud mohlo zdát. Protože vítězství Izraele doposud probíhalo příliš snadno, příliš lehce, aniž by pociťoval v této rozhodující chvíli na vlastní kůži. A nyní tedy musí zakusit, že vítězství je výlučně dílem Hospodinovým, který teprve teď toto vítězství dovrší. Izrael se má definitivně osvobodit od strachu, aby se místo toho naučil důvěřovat svému Bohu. Jak se odehrává přechod od strachu k důvěře? Podívejme se, co nám říká ten text. Izraelité přicházejí na pokyn Hospodinův k Rákosovému moři, u jehož břehu se mají utábořit. Tady nastává chvíle, kdy se cítí být jakoby sevření v kleštích ze zadu i ze předu. Před nimi je moře, které jim blokuje cestu dál, a kromě této nepřekonatelné překážky vepředu se objevuje znenadání jiná, neméně hrozivá z druhé strany. Je to faraon, který si rozmyslel své rozhodnutí Izraelity propustit. Dal tedy zapřáhnout do svého vozu, zhromáždil všechny své vojáky, elitní jízdu se všemi egyptskými vozy, obsazené vybranými bojovníky, tedy kompletní armádu. Tato skutečnost musela na ubohé Izraelity působit drtivým dojmem, protože děsila jednak svým obrovským množstvím ta armáda a jednak silou zbraní, proti které Izraelité neměli nejmenší šanci. A pokud se do této situace vžijeme, tak zde svou roli určitě sehrály i zvuky jako hukot mořského příboje, ohlušující rakot válečných vozů, které se řítí na Izraelity ze zadu. Křik egyptského vojska, které si je jisté, že tentokrát mu kořist neunikne. Izrael jakoby stál uprostřed mezi dvěma nestvůrami, které otvírají chřtán, aby ho pohltil. Izrael má bohatství egyptského zlata, ale najednou pociťuje, že to neznamená vůbec nic, že jde především o to zachránit si holý život. Jak absolutně bezvýznamnou věc najednou představují zlaté náramky nebo náušnice proti ozbrojené přesile. S celým svým pokladem jsou Izraelité úplně bezbraní, vydání v šanc nepřátelům, kteří jsou nejenom, že mají k dispozici zbraně, ale jsou také s nimi vycvičeni zacházet a je to armáda, která je pověstná svojí neporazitelností. Armáda, která dosud nikdy nesklamala, která je zvyklá jen a jen vítězit. Naproti tomu Izrael, ten byl vždycky v postavení toho, kdo je podrobený, v postavení otroka, který je zvyklý plnit pánovi rozkazy, trpět příkoří, mlčet a nebouřit se. A v této extrémní situaci, kdy Izraelité nemají kam utéct, jim zbývá to jediné, a to křičet. A to oni dělají. Všechna jeho úzkost a strach, jako by se nyní koncentroval do zoufalého hlasitého křiku, který nejenom prozrazuje, že se bojí, ale také zjevuje, že strach má destruktivní moc. Když totiž Izrael začne křičet hrůzou, protože ztratil hlavu, začne zároveň také v tom strachu mluvit hlouposti. Ztratil sebevědomí, ale také zároveň se tím strachem pozbyl vědomí Boží přítomnosti. Jakoby pro něj Bůh najednou zčista přestal existovat. Izrael je tedy teď vnitřně rozvrácený. Jeho totožnost, identita je rozložená, a to v důsledku strachu, který ho paralyzuje. Strachu, který ho odtrhává od kontaktu se skutečností. Jediné, na co se zmůže, je křik. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co si nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít tady na poušti. To nám říká text 14. kapitole 11. a 12. verš. Jediný kontakt, který teď Izraelité mají, je kontakt se skutečností Egypta, který ho teď přichází zabít. A tady máme jeden z důležitých účinků strachu, který je typický. Totiž, že hrozící nebezpečí ten ohrožený objekt jakoby dokonale zhypnotizuje. Člověk, který má strach, je natolik fascinován tím, co mu strach nahání, že to docela vyplní jeho zorné pole a především zaplní celé jeho vědomí. Najednou pro nic jiného už v jeho vědomí není místo. To jediné, co je teď Izrael schopen vidět a na co je schopen v této situaci myslet, je Egypt. Ten mě zahubí. Nic víc. Takže pod vlivem strachu nebezpečí teďka absolutizuje. A v tom, podle Bible, spočívá to největší nebezpečí strachu. V tom, že to nebezpečí absolutizuje. I to je ještě větší nebezpečí, než to, které představuje to egyptské vojsko. Izraelité přece vyšli před několika hodinami z Egypta. Jasně mohli poznat, že Bůh se ukázal jako silný, že je mocný, že za něj bojuje, že jsou chráněni Božím napřaženým ramenem, jak říká Bible, že zkrátka je Bůh se svým lidem. Izrael docela nedávno udělal takhle velikou zkušenost s Bohem, ale ve chvíli strachu toto všechno jde stranou a zapomene na to. Lidé si neuvědomují, že Bůh je na jejich straně, že je dobrý, ale ještě co je horší, najednou pod vlivem strachu začnou vykreslovat Boha jako někoho zlého. S něčím podobným jsme se už setkali v 3. kapitole knihy Genesis, když jsme si vyprávěli o prvním hříchu lidí. Tam ten autor říká, že v podstatě toho hříchu je situace, kdy člověk Boha dobrého najednou nahlédne jako někoho, kdo je zlý, kdo skrze nějaký příkaz nebo skrze něco, co člověku zakazuje, člověku ubližuje. To znamená, že se tady udělá přistoupí se na tu lež, že se dobrý Bůh vidí jako někdo, kdo je zlý. Izraelité ty výtky, které říkají, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti a tak dál, předhazují sice Mojžíšovi, ale přitom dobře vědí, že Mojžíš byl pouze poslán s pokynem a přímo dobře vědí, že tím, kdo je konec konců z Egypta vyvedl, není Mojžíš, ale samotný Hospodin, samotný Bůh. A tak ta trpká výtka, co s nám to udělal, znamená obžalobu, kterou Izrael vmete do tváře Bohu. A to je další typický projev strachu, a to je to, že se v něm člověk zříká vlastní odpovědnosti. Co s nám to ty udělal? My ne. Izrael přece vyšel z Egypta, ale vlastníma nohama. Nikdo ho odtud nevyvedl násilím. Tady neříkají, co jsme to my udělali, že jsme odešli z Egypta. Nýbrž říkají, co jsi to ty udělal, že si nás odtamtud vyvedl, že jsi nás jakoby donutil odejít. My přece za to nemůžeme. My jsme odešli, ale bez vlastní vůle. Nechtěli jsme. To je takový ukázkový případ, jak člověk couvá, jak najednou není schopen vidět skutečnost takovou, jaká ve skutečnosti je. Není schopen ji interpretovat pravdivě. Ví Bůh života, který vykonal ten veliký čin vysvobození, je najednou jakoby v obratem ruky vnímán jako Bůh smrti, který je přivedl na toto místo, aby je tady usmrtil. Když tam říkají, což nebylo v Egyptě dost hrobů, abychom zemřeli tady na poušti. Egypt, který byl místem otroctví, který byl místem hrůzy, nelidského útlaku, protože otrok ztrácí svoji lidskou důstojnost, tak tento Egypt je nyní v očích Izraele místem, kde vcelku vzato by podle jejich názorů by bylo lépe zůstat. Ba dokonce, že je pro nás lépe sloužit Egyptu, říkají. To, co tedy bylo místem smrti, Egypt, se teď najednou stává místem, po kterém se s nostalgií ohlížejí. Utiskovatel se mění v toho, u něhož by bylo lépe zůstat, protože i při všech těch nesnázích měli aspoň jakž takž zajištěnou existenci. A navíc ta nostalgická vzpomínka na Egypt dostává v těch jejich výčitkách jakousi formu nějaké chorobné posedlosti, jakoby obsese. Všimněme si, že v těch zmíněných verších 14. kapitoly 11 až 12 zaznívá pětkrát jméno Egypt, což nebylo v Egyptě lépe. Vyvedl si nás z Egypta. O čem jsme s tebou mluvili v Egyptě? Nech nás, ať sloužíme Egyptu. Bylo by pro nás lépe sloužit v Egyptě. Prostě jenom Egypt, Egypt, Egypt. Čím víc si ho připomínají, tím víc je v jejich představách lepší a žádostivější. A úplně zapomínají, že umírají strachem právě proto, že tento Egypt je teď přichází zmasakrovat. A to je taková paradoxní zákonitost strachu. Člověk jakoby toužil po tom, co je důvodem jeho strachu. V důsledcích svého strachu před smrtí se jakoby přímo vrhá do jejího náručí. To uvidíme i v jiných textech, když budeme mít ten příběh o Saulovi. U proroka Jeremiáše je ve 4. kapitole taky takový názorný obraz tohoto druhu. Jeruzalém, obležený Babyloniany, tedy sionská dcera, která je v extrémním nebezpečí, se chová jako žena, která si vezme šperky, nalíčí se a vyjde ven ke svým nepřátelům, aby je svedla. Jenže tím se pochopitelně vrhne do jisté zkázy. Tady v Exodu je navíc ještě jedna ironie. Ve výčitkách Izraelitů, kteří říkají, což nebylo v Egyptě dost hrobů, tedy Egypt líčí jako zemi mnoha hrobů, zemi, kde je přímo smrt příbytkem, tak tady o této zemi tvrdí, že by bylo lépe tam zůstat. To znamená, že ten strach jakoby úplně paralyzuje logické myšlení. Nic jiného než projev člověka, který jakoby totálně rezignoval na život, který ztratil ze zřetele toho, který je jeho dárcem. To je tedy situace strachu. V našem textu ale tohleto šílenství, způsobené strachem, prolomí konečně Mojžíš svojí odpovědí. V jeho slovech se zračí autorita, která odbourává strach a překonává ho a staví před oči Boží přítomnost. A říká Mojžíš, nebojte se. 13. verš. Typická věta, která zaznívá vždycky z Božích úst, anebo z úst jeho vyslance nebo reprezentanta. Nemějte strach, buďte stateční a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak uvidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy buďte klidní. To slovo buďte klidní je v hebrejštině ve zvláštním slovesném tvaru, který se obvykle překládá jako buďte klidní, ale ekumenický překlad tam má budete mlčky přihlížet. Ale ten význam je prý o něco silnější, totiž stát pevně, beze slova, stát jako skála. Takže to, co tady Mojžíš říká, není nějaké uchlácholení malého dítěte, ale jsou to slova, která znamenají zocelení a zpevnění. Jakoby nechte jednat Boha a s důvěrou v jeho sílu vydržte v klidu. Mojžíš tady vystupuje v Božím jménu jako nositel jistoty, která má svůj neotřesitelný základ v Boží přítomnosti. V přítomnosti Boha, který je dobrý, který zachraňuje, který dává život, a nikoli Boha smrti, ze které by měl mít Izrael strach. Mojžíš se staví se vší rozhodností proti tomuto strachu, proti tomuto pomatení mysli a uvádí věci na pravou míru. Bůh je dárcem záchrany, dárcem spásy, a proto objevit Boží přítomnost znamená totéž, co nalézt východisko z vlastní osamocenosti, bezmocnosti a slabosti. Spása nebo záchrana nespočívá ve vlastní síle, ale spočívá v Boží moci. Důvěra, ke které tady Mojžíš vyzývá, znamená pro Izrael, že musí vstoupit do pásma vlastní porážky, aby nechal Boha samotného zvítězit. Jedině tak může tento strach pominout. Vstoupit do pásma vlastní porážky znamená, že si uvědomí, že v této situaci nemohou dělat vůbec nic, než pouze nechat jednat Boha za ně. A Bůh skutečně v této situaci zasahuje. Moře se tady otvírá. Netvor, který hrozil Izrael pohltit, se místo toho proměňuje v jeskyni, který chrání jeho přechod. Opět krásný paradox. Takže Izrael může objevit, jak absolutně netušené jsou Boží cesty. Cesta uprostřed smrtící moci. Něco jako Ježíš na kříži. Prochází smrtí, aby dal život. Cesta, která se předtím zdála být holou nemožností, se tady najednou otvírá, aby Izrael po této cestě mohl projít suchou nohou. Netvor, obrovský drak, připravený před chvílí Izrael pozřít, to je to moře, je v této chvíli rozetnut ve dví a Izrael prochází mezi jeho dvěma polovinami a pronásledovan Egypťany, kteří nechápou, co se to tady vůbec děje. A když to konečně pochopí, je pro ně příliš pozdě. V určitém okamžiku jim totiž Bůh dá poznat, že pronásledování nepůjde tak hladce, jak si doposud Egypťané mysleli. A v okamžiku, kdy si to uvědomí, začnou křičet. Hospodin bojuje za ně proti nám. Hrůza, která dosud ničila Izrael, tentokrát zachvátí Egypťany, kteří teď musí čelit moci nesrovnatelně větší, než je moc jejich. Moci Hospodina, Boha Izraele. Text říká, zadrhli se jim kola u vozů a jejich reakcí je, jako obvykle ve strachu, překotný a zděsilý útěk. A křičí, utečme před Izraelem. Vždyť Hospodin bojuje za ně. Jenže, aby utekli před nebezpečím, snaží se utéct před Bohem a vrhají se tak do náruče smrti. Běží přímo vstříc vodám, které se za nimi zavřou a okamžitě pohltí. A tak Egypťané, kteří naháněli Izraelitům v noci strach jako živí, leží ráno na břehu už jako dlouhá řada mrtvol. Jakoby jedna obluda pohltila druhou. Drak pohltil lva. I toto je zvláštně příznačné pro epizody, ve kterých se vypráví o Hospodinu, který bojuje za Izrael. Hospodin v těchto případech jen pohlédne na nepřátele a ti se pobíjí mezi sebou. Tady má Izrael dva nepřátele, moře, které je ve Starém zákoně nebo v písmu nahlížené jako nepřátelská moc, nad kterou člověk nemá vůbec žádnou vládu. A druhá mocnost jsou tady Egypťané. Moře pohltí Egypťany, takže jeden nepřítel pohltí toho druhého, zatímco Bůh vítězí a svoje vítězství dopřává Izraeli. Strach, který Izrael měl, ve výsledku vystřídá nové vědomí Boží přítomnosti. Když Izraelité vidí na vlastní oči to, co v něm ještě před chvílí vzbuzovalo takovou hrůzu a co teď tady leží na břehu úplně bezmocné, tak konečně dospívá ten lid k víře. Text říká, 14. kapitola 31. verš, lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Víra tedy zahlazuje všechen předchozí strach, který se nyní přetaví, transformuje v bázeň před Hospodinem. To je vztah důvěry vůči Bohu jako tajemství, které je svojí podstatou dobré, životodárné, vytrhující ze strachu smrti. Strach pomíjí a Izrael, který křičel hrůzou a mluvil nesmysly, teď znovu otevírá ústa, aby řekl to nejmoudřejší, co člověk vůbec může vyslovit, aby hlasitě vzdal chválu Bohu svému zachránci. Chci zpívat Hospodinu, neboť svrhl do moře koně i jezdce. Křik, který ve své neskonalé pošetilosti obviňoval Boha ze smrti, se nyní proměňuje v jásot, chvalospěv, který oslavuje Boha, který je dárcem života. Hovoříme o strachu, hovoříme o jeho překonání. Hovořili jsme o jedné ukázkové epizodě, o textu, který je sice problematický, kde strach celého národa z nepřátel, kterými jsou sevřeni jakoby v kleštích, je překonán důvěrou v Hospodina jako pána života a smrti. A to, ta důvěra, je také východiskem ze situace, kdy člověka strach ochromuje. Překonat nevěru, která pramení z pocitu Boží nepřítomnosti, vírou a jistotou, že Bůh má člověka a jeho osud pevně v rukou, že je zachráncem. Zkušenosti, která je vždycky jakoby zkušeností života a smrti, milosti, hříchu, strachu a odvahy, lásky a nenávisti. Kde se jakoby v té vzájemné hře střetávají protichudné hodnoty. No a my si příště budeme povídat o příběhu Saula a Davida, což je právě takový ten příběh téhleté zkušenosti těchto dvou různých jakoby různých vztahů. Tak. Doufám, že jsem vás úplně nezničil. Tak. Co byste měli k tomu? Tomu povídání, nějaký postřeh, otázku, názor, komentář. No, je to tak, no, že ta, to písmo, já si myslím, že právě tyhle ty texty nám dávají, jako samozřejmě, když se budeme ptát na potom, jak to ve skutečnosti proběhlo, že jo, to je jako další otázka. Tam jsou právě jakoby různý verze toho, co se tam stalo u toho Rákosového moře. Jedna je taková hodně zázračná, to je ten, ty, jakoby ten průchod, že tam byl ten, ty dvě stěny z té vody, to je to jakoby mladší vrstva. A potom je tam druhé vyprávění, které říkalo o tom, že Hospodin hnal to moře žhavým větrem, až moře vysušil. Jo? To je druhá verze. Jo? A ty verze jsou tam jakoby vedle sebe položený, ale to není úplně to podstatné. To je právě, myslím si, že důležité je tam ta zkušenost s tím Bohem a to, co to říká o tom člověku. A to je právě, myslím si, že se to tou četbou toho písma se to objeví. Jo, že ono se to jako všelijak doplňuje v tom písmu. Jo, že tohleto vyprávění je před obrazem toho, co vlastně jakoby Ježíš udělal na kříži, že jo. Je to ale předobrazem i osudu každého z nás, když se setkáváme se smrtí nebo se strachem ze smrti. A i my musíme do ní vejít, že jo? A i my máme vlastně nabídnutou Boží přítomnost a i cestu té důvěry v to, že Bůh i v té situaci má moc mě zachránit. A mě to jako i v tenhle ten konkrétní text hodně pomáhá právě v tom, že si uvědomím, že když je strach, tak je potřeba opravdu nedívat se jenom jako na to jedno místo, kde mě ten strach jakoby z čeho pochází, ale jak mi to jedna učitelka říkala, že když má trému před vystoupením, tak ona si vezme křížovky. To znamená, že rozptýlí tu pozornost, dívá se ještě někam jinam, aby nenechala narůst to, co jí ten strach vlastně jakoby nahání do toho velkého rozměru té obludy. Jo? A tak dále, no. Ano. Samozřejmě tohle, to, co vám tady čtu, to není moje, to je něco, co nám bylo svěřeno, ale jsem rád, že vám to můžu předat. Jo? To je podle mě jako docela dost praktická věc. Ještě nějaký?
Mně se pořád teďka připomíná matka Tereza, o který až po její smrti jsme se dozvěděli, jak to vůbec neměla jednoduchý, jak měla pochybnosti, myslím si, že má skálu pevnou víru. A ona jistě měla, ale ty pochybnosti tam musely být strašně trýznivý a v takové situaci, v tom pocitu Boží nepřítomnosti, kterou ona prožívala, musí být asi hrozně těžký se s tím strachem poprat a nechat jednat Boha. Nevím, jak to. Několikrát během toho večera jsem si na ní vzpomněla v té souvislosti. Jsou prostě v životě člověka asi situace temná noc. Tak asi.
Jo. Já jsem právě o té důvěře takhle jakoby přemýšlel, co to je. A já to řeknu jako třeba hloupě, ale to není jakoby pocit, že já teďka důvěřuji Bohu. Pocit je něco jiného, ale že to je v podstatě rozhodnutí, že začnu jednat když to řeknu, jako by to bylo všechna pravda. Jako by Bůh byl, no já se rozhoduju, že Bůh tady je a to je ta moje důvěra. Jo, to je ta moje důvěra. Já se rozhoduji, Bůh je tady. Jo, to je ta víra. Jednat na základě jakoby téhleté informace, že Bůh mě tady v písmu slibuje, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Ano, no tak když chceš, tak já na základě toho budu jednat, že to je pravda.
Takhle jedině ona to mohla zvládat.
No, to je třeba se píše o té Terezie z Lizie, ta taky prý jako poslední, ona zemřela ve 24, že jo, ta karmelitka, Terezia z Lizie, Terezie, ale ona si psala prý na noční stolek věřím. Ona měla strašný problém, jako na konci svého života, vůbec věřit v Boha. Takže člověk, a to je jako, to je jako by Jan od kříže, že jo, to popisuje jako duchovní autor, že Bůh je vlastně, že Boha objevíme spíš tam, kde není, jako kde nic není, než kde se si myslíme, že je. Jo, že Bůh je tajuplný ostrov. Že to je jako spíš jako do temnoty jít, než do nějaký konkrétnosti. Jo, tam, kde je nic. Proto nadá, že jo. Nic. Že Bůh je víc, ne, je hloubš, že jo. Ano, tak to otvíráme těžký samozřejmě témata, ale myslím si o to víc potřebný. Já jsem vás úplně oněměl, ale tak zase je to dobře, že jo, že nás to vede možná jakoby k přemýšlení nad tím, kým jsme, co s námi Bůh zamýšlí a jak vlastně jakoby jít s ním, což je, myslím si, asi to nejdůležitější.
Mně se hrozně líbila ta formulace. Jak říkal předřečník, že to je jako číst písmo mezi řádky, proto nás to tak baví hrozně. A ještě k té matce Tereze, já mám takovou povahu, že když se někdo hezky usmívá, tak mě to absolutně dostane. A matka Tereza měla přeci nádherný úsměv. Když jsem četla nějaký ty její vzpomínky, tak ona měla tak těžký deprese, že vždycky jenom teda věděla, že musí mezi lidi a musí žebrat, protože ty peníze hrozně potřebovala. A vždycky si říkala, a musím s širokým úsměvem. A pro mě ten úsměv byl tak jako oslovující a přitom ona to měla silou vůle. Prostě, že věděla, že čím více bude usmívat, tím dostane víc peněz. To je taky teda pro mě fascinující.
Ano. Takže se rozhodla prostě jít,
ano, rozhodla.
Dělat to. Co je její poslání. Ano, super. Ono už nás to asi za minutu uřízne, tak já bych vám rád dal požehnání na dobrou noc a taky vám moc děkuju, že jste přišli a popřál vám rád taky požehnané svátky. A rád se s váma zase uvidím. Tak ať vám žehná a chrání ode všeho zlého všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Lubuši, nahráváš to? Ano, tak zase do složky. Výborně.
Děkujem. Děkujem.
Díky taky. Díky za vaši účast a za vaši aktivitu. Díky. Budeme potřebovat.
Jo.
Tak dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Dobrou noc.
Všechno.